Ikalawang Kronika, Kabanata 25. Si Amasiyas ay may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y naghari na 29 na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Huwadan na taga-Jerusalem, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ngunit hindi na sakdal na puso. Nangyari nga nang ang kaharian ay matatag sa kanya, na kanyang pinatay ang kanyang mga lingkod na nagsipatay sa hari na kanyang ama. Ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak, kundi gumawa ng ayon sa nakasulat sa kautusan sa aklat ni Moises, gaya ng iniutos ng Panginoon, na sinasabi, ang ama ay hindi mangamamatay nang dahil sa mga anak, ni ang mga anak man ay nangamamatay nang dahil sa ama, kundi bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Bukod dito'y pinisan ni Amasiyas ang Huda at iniutos sa kanila ang ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, sa kapangyarihan ng mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng mga pinunong kawal ng dadaanin. Sa makatwid bagay, ang buong Huda at Benjamin, at kanyang binilang sila mula sa 23 gulang na batanda, at nasumpungan niya silang 300,000 piling lalaki na makalalabas sa pakikipagdigma, na makahahawak ng sibat at kalasag. Siya'y umupa rin naman ng 100,000 makapangyarihang lalaki na matatapang na mula sa Israel sa halagang 100 talentong pilak. Ngunit naparoon ang isang lalaki ng Diyos sa kanya na nagsasabi, O Hari, huwag mong pasamahin sa iyo ang hukbo ng Israel, sapagkat ang Panginoon ay hindi sumasa Israel sa makatwid bagay sa lahat ng mga anak ni Ephraim. Ngunit kung ikaw ay yayaon, gumawa kang may katapangan, magpakalakas ka sa pakikipagbaka, ibubuwal ka ng Diyos sa harap ng kaaway, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihang tumulong at magbuwal. At sinabi ni Amasiyas sa lalaki ng Diyos, ngunit anong aming gagawin sa 100 talento na aking ibinigay sa hukbo ng Israel? At ang lalaki ng Diyos ay sumagot, ang Panginoon ay makapagbibigay sa iyo ng mahigit kaysa rito. Nang magkagayoy, inihiwalay sila ni Amasiyas sa makatwid bagay ang hukbo na paroroon sa kanya na mula sa Ephraim upang umuwi uli. Kaya't ang kanilang galit ay totoong nag-alab laban sa Huda, at sila'y nagsiuwi na may malaking galit, at si Amasiyas ay tumapang at inilabas ang kanyang bayan, at naparoon sa libis ng asin, at sumakit sa mga anak ni Sir ng 10,000, at 10,000 ang dinala ng mga anak ni Huda na buhay, at dinala sila sa taluktok ng burol, at inihagi sila mula sa taluktok ng burol, na anupat silang lahat ay nagkawaray-waray. Ngunit ang mga lalaki ng hukbo na ipinabalik ni Amasiyas upang sila'y huwag magsisunod sa kanya sa pakikipagbaka, ay nagsidaluhong sa mga bayan ng Huda mula sa Samaria hanggang sa Bethoron, at nanakit sa kanila ng 3,000, at nagsikuha ng maraming samsam. Nangyari nga, pagkatapos na si Amasiyas ay manggaling na mula sa pagpatay sa mga Edomiyo, na kanyang dinala ang mga diyos ng mga anak ni Seir, at inilagay na maging kanyang mga diyos, at yumukod sa mga harap ng mga yaon, at nagsunog ng kamangyan sa mga yaon. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Amasiyas, at siya'y nagsugo sa kanya ng isang propeta, na sinabi sa kanya, bakit mo hinanap ang diyos ng bayan na hindi makapagligtas ng kanilang sariling bayan sa iyong kamay? At nangyari, habang sila'y nakikipag-usap sa kanya, na sinabi ng hari sa kanya, "Ginawa ka ba naming tagapagpayo ng hari? Umurong ka, bakit ka sasaktan?" Nang magkagayoy, umurong ang propeta at nagsabi, "Talastas ko na pinasiyahan ng Diyos na patayin ka, sapagkat iyong ginawa ito at hindi mo dininig ang aking payo." Nang magkagayoy, kumuhang payo si Amasiyas na hari sa Huda at nagsugo kay Hoas na anak ni Hoakas na anak ni Jehu na hari sa Israel na nagsabi, "Halika, tayo'y magtitigan." At si Hoas na hari sa Israel ay nagsugo kay Amasiyas na hari sa Huda na nagsasabi, "Ang dawag na nasa Libano ay nagsugo sa Cedro na nasa Libano na nagsasabi, 'Ibigay mong asawa ang iyong anak na babae sa aking anak.' At nagdaan ang mabangis na hayop na nasa Libano at niyapakan ang dawag. Ikaw ay nagsasabi, 'Narito, iyong sinaktan ang Edom at itinaas ka ng iyong puso upang magmalaki. Tumahan ka ngayon sa bahay. Bakit ibig mong makialam sa iyong ikapapahamak upang ikaw ay mabuwal, ikaw at ang Huda na kasama mo? Ngunit hindi dininig ni Amasiyas sapagkat sa Diyos upang sila'y mabigay sa kamay ng kanilang mga kaaway, sapagkat hinanap nila ang mga Diyos ng Edom. Sa gayoy, umahon si Hoas na hari sa Israel, at siya at si Amasiyas na hari sa Huda ay nagtitigan sa Betsemes na ukol sa Huda, at ang Huda ay nalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, at sila'y nagsitakas bawat isa sa kanikanyang tolda. At kinuha ni Hoas na hari sa Israel si Amasiyas na hari sa Huda, na anak ni Hoas, na anak ni Hoakas, sa Betsemes, at dinala siya sa Jerusalem, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem mula sa pintuang bayan ng Ephraim hanggang sa pintuang bayan ng Sulok, na 400 siko, at tinuha niya ang lahat na ginto at pilak, at lahat na sisidlan na nasumpungan sa bahay ng Diyos na kay Obed-Edom, at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, pati na mga sanglang tao, at bumalik sa Samaria. At si Amasiyas na anak ni Hoas na hari sa Huda ay nabuhay pagkamatay ni Hoas na anak ni Hoakas na hari sa Israel na 15 taon. Ang iba nga sa mga gawa ni Amasiyas na una at huli, narito, di ba nangasusulat sa aklat ng mga hari sa Huda at sa Israel? Mula sa panahon nga na humiwalay si Amasiyas sa pagsunod sa Panginoon ay nagsipagbanta sila laban sa kanya sa Jerusalem. At siya'y tumakas sa Lakis, ngunit pinasundan nila siya sa Lakis at pinatay siya roon. At dinala siya na nakapatong sa mga kabayo at inilibing siya nakasama ng kanyang mga magulang sa bayan ng Huda.